Aalto-yliopiston teknisen korkeakoulun rakennustekniikan laitoksen talotekniikan instituutin johtaja Heikki Lamminaho, jos pohtii painovoimaista ilmanvaihtoa, joka on aika tyypillinen vaikka tuommoisessa 40-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa, niin minkälainen tämän ilmanvaihdon historia on, jos katsoo sinne 1800-luvun tietämille?
No, tämä on tietenkin painovoimaisessa ilmanvaihdossa, niin siinä on kysymys fysiikan laista. Eli lämmin ilma nousee ylöspäin ja se saa aikaan silloin ilman liikkeen. Ja kun viittasit tuon tiettyyn aikakauden rakennuksiin, niin niissä korkeissa huonetiloissa, massiivisissa rakennuksissa, niin siellähän löytyy painovoimaisen ilmanvaihdon vaatimia lämpötilaeroja. Ja silloin lämmin sisäilma nousee ylöspäin hormistoja pitkin ja me saadaan ilmanliike aikaan. Toisin oli tietenkin sitten, jos mennään pirttikauteen ja eletään jotain hirsirakentamisen aikaa Suomessa, niin silloin oli tietenkin muitakin ilmanvaihdon muotoja. Tulisia, joka aiheuttaa varsin luontevan luonnollisen ilmanvaihdon kyseiseen rakennukseen. Samaten rakennusten tiiveys oli aivan toista luokkaa, eli tuuli aiheuttaa jo rakenteiden läpimenevää ilmanvaihtoa. Ja tällä lailla niin kuin kullakin aikakaudella painovoimaiseen tai luonnolliseen ilmanvaihtoon, niin kuin sitä myös kutsutaan, niin se sisältyy tällaisia eritasoisia luonnon luomia toimintoja.
Minkä takia tuolla 1900-luvun alkupuolella rakennetuissa taloissa, kerrostaloissa, kaupunkiasunnoissa, miksi näissä asunnoissa yleistyi tällainen painovoimainen ilmanvaihto?
Se oli varsin luontevaa siihen rakennuskantaan, koska tosiaan niin kuin mainitsin, niin huone korkeus oli iso, eli huoneen tilavuus oli suuri, jolloin sen ilmanvaihdon merkitys käyttäjän kannalta ei ollut niin ratkaiseva kuin taas sitten, jos verrataan 60-70-luvun elementtirakentamiseen, huone korkeus pieneni, huone koko pieneni, huone tilavuus pieneni, jolloin se ihmisen oma elämisen piiri pieneni. Ja siinä mielessä itsekin ihannoin sitä 1900-luvun alun rakentamista. Massiiviset rakenteet, kiviseinät. Oikeastaan ainut, jota ihmettelen hieman, niin on se, että ikkunat siihen aikaan olivat ehkä se kriittisin. Kylmävetoa tai ilmavuotoa aiheuttava rakennusosa, nekin oli aika hyvää työtä ja hyvää laatua siihen aikaan, että ilmeisesti käden taidot oli varsin hyvät.
Jos pohtii ihan palaa tuohon perusasiaan, painovoimaiseen ilmanvaihtoon ja sen toimintamekanismiin, niin miten se toimii?
Lähtökohtahan on tosiaan, niin kuin mainitsin, se fysiikan lakeihin perustuva tosiasia, että lämmin ilma on kevyempää kuin kylmä ilma, ja silloin lämmin ilma pyrkii ylöspäin. Jos sillä luodaan mahdollisuus nousta, eli hormistot, katolle, niin se lähtee pyrkimään ylöspäin. Mutta sitten on tärkeä asia huomata se, että jos yrität puhaltaa pulloon, niin ei sinnekään ilmaa mene. Ja samalla tavalla ei huoneesta lähde ilmaa hormiston kautta sinne katolle, eli painovoimasta ilmanvaihtoa ei toteudu, ellei se saa jostain niin sanottua korvausilmaa. Ja tämän korvausilman nimi silloin 1900-luvun alussa, se oli vuotoilmaa tai vetoa oikeastaan, niin kuin monet ihmiset sen myös kutsuu. Eli siihen huonetilaan tuli jostain korvaavaa ilmaa ja se lämmin pakeni tätä hormistoa pitkin katolle. Tämä on niin kuin yksinkertaisuudessaan se painovoimaisen ilmanvaihdon periaate.
Painovoimainen ilmanvaihto on myös kehittynyt aikojen saatossa hieman. Periaate on pysynyt samana, mutta kehitystä on hieman kuitenkin tullut. Mitä nykyaikaisessa painovoimaisessa ilmanvaihdossa, mitä hienouksia siellä löytyy?
Painovoimainen ilmanvaihtohan on Keski-Euroopassa aika suosittu ja voisi sanoa, että aika monessa isossa ja merkittävässäkin hankkeessa ollut keskeisessä roolissa tavoitteiden osalta. Siihen yhdistetään monta kertaa myöskin energiatehokkuus tai energian säästö, mutta oman teknisen osaamisen ja taustani kautta niin voi vakuuttaa, että painovoimaisen ilmanvaihdon toteuttaminen kärsii erittäin suuresti tosiasiasta, että sitä ei pysty hallitsemaan. Se on hallitsematon hyvin helposti.
Hallitsematon painovoimainen ilmanvaihto, niin miten sitä voi yrittää hallita?
Erilaisella säätöpeltijärjestelmällä voidaan ohjata rakennuksessa painovoimaisenkin ilmanvaihdon reittejä, mutta me ollaan siinä tilanteessa kuitenkin aina, että meillä pitää olla niin kuin se lämpötilaero olemassa. Eli lämmin ilma nousee ylöspäin, se on se perusperiaate. Ja tietenkin minäkin tunnistan sellaisia nykypäivään liittyviä, laadukkaaseen rakentamiseen liittyviä asioita. Nyt kun ruvetaan tekemään entistä laadukkaampia rakennuksia, isompaa lämmöeristekerrointa, kerrosta käyttäen, hyödyntäen, paremmat ikkunat, tiiviimpi rakenne ja niin edelleen, niin meillähän eräissä rakennuksissa jo tänä päivänä on ylilämpeneminen ongelmana. Ylilämpöä on kannattava totta kai johtaa painovoimaisen ilmanvaihdon keinoin ratkaisun jonnekin muualle. Mutta jälleen tullaan siihen, että sen hallinta, sen ohjaus on varsin vaikeaa. Ja silloin ei puhuta 21 ja 22 asteen ylilämpötiloista, vaan silloin me ollaan jo 28, 26 asteen paikkeilla vähintään. Ja niin kuin tiedetään, niin 26 astettakin esimerkiksi työhuoneessa, niin se on aivan liian korkea lämpötila, jotta me voitaisiin tehokkaasti toimia tai viihtyisesti esimerkiksi kotona asua.
Viittaat näihin korkeisiin lämpötiloihin ja pulmiin tällaisessa painovoimaisessa ilmanvaihdossa. Mitkä ovat näitä tilanteita, jotka aikaansaavat näitä korkeita lämpötiloja ja tämmöistä tosi hankalaa, jopa epäterveellistä lämpötilaa?
No tietenkin tänä päivänä semmoinen yllättävin asia on se, että me emme huomaa, miten paljon meillä on tullut uutta tekniikkaa toimistoon taikka kotiinkin. Ja kaikki se tekniikka on sitten tietokoneita tai videolaitteita tai mitä tahansa, vaikka kodin koneita, niin ne tuottaa niitä käytettäessä, ne tuottaa hukkalämpöä. Ja se sisäinen kuorma, lämpökuorma, se on aiheuttanut jo tänä päivänä aika monissa rakennuksissa, niin asunnoissa kuin toimitiloissakin, niin ihan todellisia sisäilmaongelmia, lämpötilaongelmia. Ja meillä on tutkimuksen kautta selvää näyttöä siitä, että sisälämpötilan nousu 26 asteen yläpuolelle niin vaikuttaa työtehoon ja sitä kautta se on esimerkiksi toimisto ja ylipäätään työtiloissa, niin se on ihan tuottavuuskysymys.
Entäs Suomen vaihtelevat säät ja lämpötilat, miten ne vaikuttavat painovoimaiseen ilmanvaihtoon?
Oikeastaan voisi sanoa, että niillä on hyvä vaikutus, koska meillähän kuitenkin tapahtuu päivän ja yön lämpötilavaihtelu, meillä tapahtuu talven ja kesän lämpötilavaihtelu. Eli periaatteessa me saadaan painovoimaisen ilmanvaihdon osalta esimerkiksi talvella syntymään se tilanne, että sisällä meillä on lämmintä ja ulkona, niin kuin nyt, miinusasteita, niin tässä on ihan oiva perusasetelma. Mutta silloin me tullaan just se ongelma, että miten me säädämme, miten me hallitsemme, miten me ohjaamme sen ilmanvaihdon tarpeenmukaisuuden. Ja tämä on aika vaikea asia.
Olen kuullut ja itsekin kokenut nahoissani kesähelteet ja painovoimaisen ilmanvaihdon. Se on yhdistelmänä aika hankalaa. Mistä tällainen tukala sisälämpötila, joka pääsee nousemaan ja ilma ei kierrä, niin mistä tämä johtuu, kun on kyseessä painovoimainen ilmanvaihto huoneistossa?
No silloin meille tulee just se tilanne, että meillä on ulkona sama lämpötila kuin huoneessa tai lähes sama, jolloin tätä lämpötilaeroa kun ei ole, niin ei tapahdu ilman liikettäkään. Ja se, että meillä on kesät verrattuna vaikka nyt Espanjaan tai Etelä-Saksaan, niin meillä on kesällä oikeastaan yllättäviäkin lämpökuormia. Suomen kesässä niin aurinko tulee niin matalalta, että se suora aurinkosäteily huoneissa, sen vaikutus lämpökuormana on paljon paljon suurempi kuin sen sijaan Keski- ja Etelä-Euroopassa, jossa se tulee, aurinko kiertää katon kautta. Ja silloin huoneisiin tuleva suora auringon säteily, niin se ei muodosta niin ratkaisevan suurta kuormaa kuin meillä Suomessa. Ja tämä on yksi asia, joka todellakin sen lämpökuorman per huoneisto kasvattaa poikkeuksellisen suureksi. Ja sen takia nämä painovoimaiseen perustuvat kesäaikaiset ilmanvaihtoratkaisut, niistä toteaisin, ne ovat mahdottomia.
Sitten taas toisaalta näin talviaikana asunto tuntuu miellyttävältä. Se on just sopivan lämpöinen ja tuntuu, että siellä ilma kiertää. Miksi juuri talvella sitten taas se tuntuu, että pelaa?
Talvella me saadaan syntymään siihen se lämpötilaero. 22 astetta sisällä ja ulkona tosiaan miinusasteita, niin siinä on ihan perusasetelma kunnossa. jos palaan sinne 1900-luvun alussa rakennettuihin kiinteistöihin, suuriin huonetiloihin ja niin edelleen. Kyllä se on niin kuin optimaalinen toimintaympäristö ja niin kuin tilastot osoittaa, niin ne on myöskin aika energiatehokkaita rakennuksia noin energian kulutukselta, lämmön kulutukselta nimenomaan. Varmasti ehkä siellä olisi arkkitehtipuolella jotain opittavaa, eli korkeampia huonetiloja, massiivisempia rakenteita. Ehkä sieltä jostain painovoimaisen ilmanvaihdon talviaikainen käyttö mahdollistuisi uudestaan.
Jos ottaa ja pilkkoo tämän painovoimaisen ilmanvaihdon mekanismin palasiin, ajattelee, että se ilma tulee jostain reiästä huoneistoon, jatkaa sieltä matkansa siellä huoneistossa ja jostain menee ulos. Miten tätä tällaista ketjua voisi kuvata, että mistä se lähtee, mitä se ilma siellä tekee siellä huoneistossa ja minne se menee?
Jos ajatellaan tätä hallittua ilmanvaihtoa, siinä pitää olla todellakin se ilman sisäänotto suunniteltu. Siihen löytyy erilaisia ratkaisuja. Se voidaan ottaa hallitusti vaikka seinässä olevan säleikön kautta. Ja nykypäivänä siihen saa jo erilaisia suodatusratkaisuja, joilla myöskin siihen ilman sisään tulevan ilman puhtauteen voidaan vaikuttaa. Hyvin yleinen vanhoissa rakennuksissa on nimenomaan se vuotoilma. Eli ikkunat vuotaa sen verran, taikka rakenteet vuotaa sen verran, että me saadaan sitä kautta se raitisilma, korvausilma sisään. Sitten huonetilassa meillähän tapahtuu se tilanne ihan luontevasti jälleen siihen fysiikan lakiin perustuen, että alhaalla lattialla meillä on viileämpää ilmaa ja lämmin ilma nousee katorajaan. Ja sen takia sitten kun se halutaan johtaa ulos, esimerkiksi painovoimaisessa ilmanvaihdossa, niin silloin laitetaan se poistoilma, säleikkö, se laitetaan sinne katorajaan. Ja sieltä se normaali reitti johtaa sitten rakennuksen hormistoon ja sitä kautta katolle, ja tämä on se ilman kulku.
Miksi ilma painovoimaisessa ilmanvaihdossa kulkee näin?
Kyllä se on tämä fysiikan laki nimenomaan, että lämmin ilma on kevyyttä, kevyempää kuin kylmempi ilma. Ja lämpötilaero, eli painoero ilman osalta, se kerrostuttaa sen ilman ja sitä kautta se ilman liike siihen tulee. Ilmahan pyrkii tasapainotilaan ja sitä lämpötilan tasaantumista niin ilmavirtaukset sitten toteuttaa. Silloin kun huonetila on korkea ja huonetilavuus on suuri, niin kyllä sen ilmanvaihdon määrä, se puhutaan kertaisuudesta, ilmanvaihdon kertaisuus, niin se voi myöskin olla pienempi. Koska se riittää pidemmän aikaa se ilma, jota siellä huonetilassa on, kun painovoimaisen ilmanvaihdon kanavistossa ei ole mitään puhaltimia eikä muita, niin siellä ei ole niitä, ei sähkön kulutusta eikä myöskin niitä äänihaittoja. Ainut, mikä pitää teidänkin muistaa, niin on se, että painovoimaisen ilmanvaihdon hormit, nämä on monta kertaa rakennusaineisia, niiden nuohoaminen olisi erittäin tärkeää. Eli puhtaana pito, niin se ei ole ehkä niinkään tekninen kysymys kuin hygieniakysymys.
Painovoimaisesta ilmanvaihdosta ollaan monta mieltä. Toiset sanoo, ei toimi. Toiset sanoo, että paras. Joku sanoo, että no, siltä väliltä. Minkälainen trendi on tällä hetkellä menossa, jos ajattelee tätä painovoimaista ilmanvaihtoa? Seurasin erilaisia keskusteluja ja mielipiteen vaihtoa. Ihan kun olisi painovoimainen ilmanvaihto jotenkin lainausmerkein tulossa takas trendinä. Onko tämmöistä nähtävissä?
Paljon sitä keskustellaan, ihan totta, että painovoimaisen ilmanvaihtoon eräällä lailla kaivataan, taikka sitä ehkä voisi insinöörin sanoa, että eräät unelmoivat siitä. Mutta jotta me saataisiin se todella niin kuin toiminnallisesti renesanssiin, niin kyllä meidän täytyy silloin monia muita asioita muuttaa. Tekisi mieli sanoa leikkisesti jopa fysiikan lakeja muuttaa.
Mikä olisi sellainen paras mahdollinen vaihtoehto tai tilanne siellä jokaisen kotona, kun miettii sitä ilmanvaihtoa? Mikä on se, mitä ensin katsotaan?
Kyllä ilman muuta arvojärjestys lähtee minun mielestäni niin päin, että sen tilan pitää olla terveellinen ja turvallinen. Eli silloin kaikki nämä home-ongelmat, joista nyt paljon puhutaan, niin niiden torjuminen ja niiden estäminen tai niiden korjaaminen, se on asia ykkönen ilman muuta. Sen jälkeen tulee sitten totta kai nämä viihtyisyyden tekijät, missä lämpötilassa ja missä muissa sisäilman laadun kriteereissä me halutaan itse kukin toimia. Me ollaan persoonia ja meillä on tänä päivänä, minulla on tämmöiset ja tämmöiset kriteerit ja ne eräänä toisena päivänä tai elämän toisena vaiheena, niin ne kriteerit onkin erilaiset. Eli jälleen tullaan siihen vuorovaikutteiseen tilanteeseen, että pitää olla omakohtainen vaikuttamisen mahdollisuus.